Ilabete han behin Bilbo Hiria Irratiko Ibaizabaletik Aizu aldizkariarekin bat egingo dugu. Horretarako, ba Einaut Mitxelenarekin bat egingo dugu eta dagoeneko abenduko alea iretzi zaigu eskutartean daukagu eta bera telefonoaren beste aldean prest. Aupa eguerdion Einaut.
Eguerdion.
Bueno, eta zurekin batera bide lagun, ba Aizuk ilabete honetan dakarrena bueno, ba errepasatuko dugu entzuleari gonbitea luzatu irakurtzeko eta ba portadatik abiatuko dugu errepaso hori eta beti bezala protagonista bat ekartzen du elkarrizketa nagusi bat ekartzen du Aizu aldizkariak eta Garbine Bihurrun eraman duzue azalera.
Bai, alaxe da, azki aurtegi ezaguna da, Garbine Bihurrunena, epailea da, euskaraz mintzatzen den epailea, orduan horrelakoak asko ere ez ditu eta uzten, eta gainera edabideetan eta asko agertzen dena, beraz, hori ba, mediatikoa dela esan dezakegu, baina, bai, ezaguna, eta ala mintzatu gara berekin, ba, ezkerrezketan agusiaren tartea eskaini diogu, eta ba, justiziaren mundua edo hitz egin dugu, batez ere, ba, bueno, ba, bai euskarak justizian duen lekuaz, eta beste gai batzuetaz ere, baiz, kontuan hartu behar dugu, ba, azken aldian, ba, epaitegiak, epaileak eta beste, ba, edabideetan izaten ditugura hile egunero, askotan gainera azte izaten gai oso atseginen gatik, edo polemiken gatik izaten da, baina, bueno, ba, berak ere zitu saiesten, eta ba, mintzatu zaigu pixka bat, ba, hori, ba, gaur egun, epaileek edo justiziak duen, edo, epaileen estamentuak, ba, zinez garritasunaz, eta beste, eta noski, bere jardunaz izan ere, bera, bueno, orain Bilbon ari da, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gizarte Arloko presidentea da 2009tik, eta beraz oso ondo, eta duten du noski, epaileetan gainera, ba, ba, hori eguneroko jardun hori nolakoa izaten den epaitegietan.
Interesgarria, aipatu duzun bezala, ba, justizia kontuak, epai batzuk direla medio edo, ba, azken hilabeteetan, ba, zerrezan asko eman dutelako, eta paiek eurak ere grebara, greban ikusi ditugulako. Beraz, ba, gaurkotasun handiko elkarrizketa Garbinerekin izan duzuena.
Ba, jala da, egia, elkarrizketa egin genion egunean hori ere, bazuk aipatu duzun greba eguna zuten epaileek, eta bueno, bai, behaiek ere badituzte euren eskariak, onartzen du oso itxura txarra edo ematen duela, ez da, sinesgarritasuna galdu duela erabat, eta hori, ba, justiziaren independentzia bera ere, ba, oso kolokan dagoela, dobitza, herritarron partetik ala ikusten dela. Berak hori aztertu du, esaten du, bueno, alde batetik badagoela, epaileek ere eskatzen dutela, izuzten ere greba horren arrazoietako bat hori izan, hau da, ba, sinesgarritasun hori bueltatzeka ez, berreskuratzeko lan egin behar da, eta justiziaren independentzia injustu berrematu behar da, eta alako kontuak. Dena da hori, euskera eta justiziaren inguruan mintzatu zaigu esente, eta hor, aipatu behar da, bueno, nahiko ikuspuntu ezkorra daukala, izan ere, berak onartzen du, berak saiatzen dela, bueno, ba, euskara erabil dadin epaitegietan, baina, bueno, ba, hola esan behar esatu, ba, justizia horreinik oso esparru arrotza dela euskara erako esaten du, besteak beste, eta horren zergatiak ere azaltzen ditu noski. Horiek denak, hor daude paperean txukun jarrota.
Eta hori da gainera titular nagusia jarri diozuna, ez? Abokatuek ez diete eskaintzen bezeroi auzitegian euskaraz aritzeko aukera. Ba hortze, ez? Garbine Bihurrunek kontatutakoa, baina ez da Aizuk dakarren kontu bakarra eta nola zuek ere, ba beste Davideak bezala Durangoko azokari berigira jarri zarete Einaut eta horri alde batzuk ere eskaini, ez? 53. edizio honetara. Oneri.
Bai, alaxe da, bueno, endela bi ordu terri eskaz zabaldu ditu Durangoko 53. azokak ateak, eta noski, ba, euskal kulturaren itzordu nagusia izanik, urteko itzordu nagusia izanik, ba, guk ere arreta berezi eskaini diogu abenduko zenbaki honetan. Batetik, ba, bueno, ez, batetik edo batez ere kontatu dugu, ba, aurtengo azokak zer dakarkigun, ez? Bueno, pentsatzen duzuek ere irratian, honezkero landuko zenutela, talantzen imiliko zenetela ondorengo egunetan ere, bueno, hauten anistazun aldarrukatuko du azokak, ez? Ba, bueno, da, asko dira leloa erabiliko du, eta, bueno, azkenian, bueno, esan nahi dikutena da, ba, hori, ba, azoka oso anitza dela, oso dibertsua dela, bai, nolako tasunean, bai, kopuru atletik, ez, kopuru atletik, zenbakia ikusterik, ikustera esterik ez dago, berreun ekitalditik gora antolatuko dituzte, ba, azoka osatzen duten zortzi guneek, boste gunetan, eta gero betiko aurrolantako egongo dira ba, euskal kulturgintzako eragile talde, argitaletxe, erakunde eta bestelakoak ba euren eskaintza antxe ipinita erakusten eta saltzen noski eta horre datuak ba izugarriak dira, ez 257 estan edo erakusmai izango dira eta guztira 439 nobedade aurkeztuko dituzte. Orduan bueno, ba horri erreparatu diogu eta noski ba, bueno, aniztasun horri ere erreparatu dugu, egia da, bueno, hor batzuntzat Durango dela urteroko erromesaldia, batzuntzat, ondera urte batzuk, aitzun bertan Xabier Etxani Rojok esan zuen bezala, ba, euskaldunon meka da, azoka, beste batzuk joaten dira lagunetako erosketak egitera besterik gabe, beste batzuk, ba, sortzaileekin eta egileekin aurrez aurre egotera, hau da, denetarik ikusten da, sortzaileak ikusten ditugu, sortzaile kontsagratuak, sortzaile berriak edo hasi berriak, lan tradizionalak, komertzialak, bazterrekoagoak direnak, hau da, ez, anistasun hori guztia bere egiten du azokak, eta horri erretatu dugu, eta gainera aurtengoan, bueno, bai, ba, aipatu dugu pixka bat guneetan, dena berreun ekitaldiak ez izartu noski, baina aipatu ditugu, ba, guneek ze eskeniko duten, eta hilabete honetan gainera, bueno, espezialki edo espezuki erreparatu diegu hiruguneri, batetik kabia dela kultura digitalaren plaza, eta horri hitz egin dugu bertako koordinatzaile Gorka Juliorekin, ba, pixua kontatzeko zer emango digun, zer topatuko dugun aurten kabian, gainera ez da egongo aurten, horrein artean hain bereizgarri zuen eraikin horretan, ez domo geodesiko itxura zuen horretan, baizik eta bandakon bertan egongo da, eta bueno, kabiako ekin hitz egin dugu, xagu ganbarakoekin ere, ala txiki eta handien plazakoekin, azkenean hor transmisio eta lantzen dutenez, ba, neurri batean horri ibiliko bidarako, ba, etorkizunean ere azoka beteko dutenak, ez, bai sortzen, bai erosten, bai irakurtzen, bai bisitatzen, ba, hor ere ibiltzen bidarako, gaina ez da bakarrik txikientzako plaza, hori nabarmendu digute, heldu eta txikientzako dela, hau da transmisioari eskinitako leku bat, eta eraberean irudieneareko Joana, oain, barkatuko jazute izena, oi, adizena hartuko dut, barkatuko dut, Joanak berak entzuten badit, Joana Olabarriak, irudienako arduradunak edo, azaldu dizkigu, ba, gune horrek zer emango duen, izan ere, kontonatu behar da, azkeneko urteetan, irudiak zer nolako garrantzia hartu duen, ez, gizartean, edabideetan, bueno, gure inguruan, eta irudieneak ere alako bilakaera izan du, eta gainera, bai, oso gauza interesgarriak eskainiko ditu horten, ba, ez da, beste, bueno, ba, euskeraz estrenatuko dien, mendik gutxira estrenatuko dien pelikula batzuen, bueno, ba, aurre estrenaldiak edo izango dira, ba, dira soñu jolaren semea pelikula dena, eta beste, ez orduan, bueno, ba, bakoitzak pixko bat aletu digu, zer den gure bakoitza, zer emango duen, eta noski, ez ditugu azuko, gainontzeko guneak, zer denetan ere, ba, eskaintza anitza eta oparoa izango delako.
Mm-hmm. Hortaz gain, nola ez, aizuk ere erreparatu dio 2019an, bueno, ba, ospatuko den 21. Korrika dagoeneko, leloa, kantua ere aurkeztuta, eta nondik nora izango den ere, badakigu, Garesetik Gasteizera.
Alaxe da, ba, ja, bueno, korrika, bueno, euskaltegietan, esaten dugu ja korrika martxan dugula, ez? Kantea hemen euskaltegietan zindea bada bil buru belarria, ekan da gabiltza prestatzen, eta aurkeztu, hori dela gutxi aurkeztu zen, hori tabar garren korrika, zukondo esan duzun bezala, eta entzule gehiene ja honezkero jakingo duten bezala, ba, Gares eta Gazte izotuko ditu, 2019ko apirilaren 14-14, ia, bueno, ez 2000 kilometro pasatxo igarako ditu, egingo ditu, korrikaren lekukoak eskuzesku, Euskal Herrian barrena, eta hori, aurtengo mezua, bueno, aurtengoa, horren urteko, 21. Korrika dena, klika izango da, ba, pixka bat keinu eginez, ba, euskaren aldeko autua egiteari, ez, klika egiteari, azken finean, ba, bueno, euskaren aldeko aukera egitea aldarrikatuko du, 21. Korrika, ba, klika egitea, ba, euskara zalduntzea, autu bat egitea, euskaraz bizi nahi horren aldeko autu egitea, euskara euskalduntzeko autu egitea, pixka bat, hilo horretan, ba, nahiko du eragin, aurtengo, datorren urteko.
Bai, urtebeteko lana da korrikarena, ez? Eta orduan aurtengo urtebeteko lana izaten da, ez? Korrika naiz eta ez egun hoietan ospatzen den, baina horren beste albiste dakarren, ez? Ematen du urte osokoa dela, baina 2019an gauzatuko da 21. Korrika hori.
Hori da, zurrunbila handi bat izaten da korrika bera, baina korrika hasi aurretik ere zurrunbila nahiko izaten da eta hori da, pixkanaka aurkeztuko dira, ba korrikak bere hainberezko dituen ekimena, kulturala eta aurrera gotorriko dira, baina hori hori nekezu ditugu hildo nagusiak, eta baita zer esan handia eman duen, ba, baita bat garren korrikaren kanta hori, zer ni mugultzak ekoitzi idatzi eta abestu duena, Manuazel eta Lafruiarekin batera, ba, bueno, horre ekarri dugu, noski jasu dugu, abestiaren letra, eta bueno, hor utzi dugu, ba
besterik gabe hor.
Entzun nahi duen aletat, eta noski, ba kritikak egin dituen aletat, edo hor ikamikan sartu nahi duen aletat, zeren egia da, bueno.
Sortu du ikamikan.
Asko dako iztire eman duela orain hartian, epentsa espero ezago, bueno, iztire izatea, ez da txarra. Eta, bueno, gero korrikarako gogoa ere sartea, alako ritmo bizi eta azkarrekin,
Hortzi izten dugu ikamika. Eta bukatzen joateko, Einaut, erreportai interesgarria eta kuriosoa, ez? Kanariar uartetik datorrena, Ander Izagirrek idatzitakoa, eta, bueno, urarekin zerikusia badaukala, lehortearekin, bueno, odeietatik hartzen dutela ura, bueno, konta iguzu.
Bai, oso kontu bitxia ekarri dugu Ander Izagirre kazetariak, Kanariar uarteetatik, ez? Bai, azken fina, bueno, Kanariar uarteetako irla bateko esperientzia ezagutu dugu, berari esker, hierro irlako hain justu ere. Zer da kontua? Bueno, Kanariar irletan, euria eta desente egiten du, baina irla volkaniko eta nahiko gazteak izanik, ura pilatzeko ez dute modu handiegirik behintzat geologia aldetik edo ez du aukera askorik ematen. Ordan zerretatzen da, lehorteak diren urteetan, gazo esente izaten dituzte. Orduan, hori abia puntu ditu dinez, Ander Izagirre kontatzen dugu moduan, mila betzirun da berroita zortzian lehorte handi bat izan zuten, horrek ekarri zuen Kanariar uartetako biztanle askok alde egin behar izatea, irratikan, baina hierroko uartean Tadeo Kasainas izeneko gizon batek ideia oso ona izan zuen ura biltzeko eta izan zen literalki odeiak jeztea. Alegia, odeiei ura kentzea baina oso modu bitxia. Hori bai, ez zuen ezer esan ez zuen inolako asomakuntzarik egin. Antzinako biztanleek, hierro uarteko antzinako biztanleek, ziren pinbatxeak, herri aborizena haiek ziren, gero kolonizatu zutenean, kolonizatu desagerrarazi zituzten, intzituzten, baina haiek erabiltzen duten oso metodo erresa, eta zan, azken zainean, hierro uarteko garoe izeneko zuhaitza, erabiltzen zuten, zergatikan, garoe zuhaitza hori 1000 metrora edo azten dira, hain justu ere alizioa izek itsasotik dakartzaten odeiak igarotzen diren mendi gailurretatik edo mendilepoetatik eta mendilepoetan eta kokatzen dira eta zuhaitza horiek dituen ezaugarriengatik adarburu oso mardulak eta beste jaso egiten dute odei horien ezetasuna. Ezetasun hori zuhaitzak hartzen du eta pixkanaka txantxaka bideratzen du bere ingurura. Orduan, minbatxek egiten zuten, hori aprobetsatzen zuten, inguruan urputzua jasotzen egiten zituzten, eta ur guzti hori, uraska horietan biltzen zuten, gero eurek erabiltzeko. Tadeo Kasainas horrek alaxe egin zuen, ikusi zuen, zer nolako sistema erabiltzen zuten, aintzina, bertako aborigenek, eta berak ere hori egin zuen, eta arrakasta handiarekin. Gainera horre reportajean aipatzen da, azkenean ura hain ondasun preziatu izanik, askotan boterearen edo boterearen esku egontzela, eta botere politika kontua izan zela mende askotan, orduan hor sistema honekin, ba herritarrek lortu zuten modu bat, ba eguneroko bizitzarako ura lortzeko, baita noski nekazaritzarako edo haziendei eraia emateko. Orduan sistema ura hasi ziren erabiltzen, ba tadeok izan zuen ideia on horri esker, baina hori ere garatu dute fetxoak, eta gaur egun badituzte halako domino pieza itxurako egitura batzuk, azkenen da zuaitzaren oraingo aldaera, esan dezagun, eta bueno, oso gauza xinpleak dira, baina horiek ere egiten dutena da azken finean, ba, ezetasun hori, bere egin, hartu, eta gero hori bideratzen dute, ba, uraska batzutarako, eta hierro direla txikia izanik, ba, bueno, urko puru de xente biltzea albai duetzen dio, datu bat ematen dugu handarrek esate baterako, ba, gailu berri horiei esker, domino fitxe arraldoi batzu balira bezala, baino sare batzu bina, da dira, argazki ikusi daiteke aldizkarien.
Bai.
Ba, bueno, gerta izan da, egunan 1350 litro ere bildu izan dituzela, beraz. Sistema bat, ez duela ondakinik sortzen, ez duela ingurunea ere ondatzen, eta, bueno, hierro bezalako komunitate txiki baterako, ba, bueno, baliagarri izan dena, eta gainera, bueno, kuriosia duenaren txat, ba, antza orain ere hasi dira ur hori komerzializatzen botiletan.
Eta
mineral gutxi dute, eta oso nomen da kafea eta tea egiteko, eta bueno, ba, azkenean aintzinako teknika horiek ez gaurkotzen jakin dute hierroko izan lehek.
Ara?
Oso, bai, bitxia eta
polita,
eta ikustea nola, ba, batzutan atzera ez dugun begiratzen gure, ez, gure arbasoak egiten zuten ari, baina haien bazekitea zertan zebiltzen, hainbat kontutan.
Bueno, ba, hori ere irakur dezakegu aizu aldizkarian, beste kontu gehiago ere badakar abenduko ale honek, baina hortxe utziko dugu. Entzuleak nahi izan ezkero, ba, eskuratu dezala, eta egungo zarete gainera Durangoko azokan, ez, zein jaut?
Ba, ja, egungo beha, goienkare, aize, goienkaleko 70. Zenbakien aizu eta ekaren...
Estalean, ez?
Ja, egungo da, eta hori da. Ba, nahi duna gertzua eta aila, aldizkai eskuratzeko, artiretza egiteko, bueno, ba, egite. Ba, guk ere bultzatxoa behar dugu, gainontzeko erakuz maiek bezala.
Bezala, ez?
Bera, jendea hori da, joan da gira jendea eskuta bal, eta kartera betearekin, denok ere eskertuko dugu ta.
Bueno, ba, gombite hori luzatu hemen txutxiko dugu, enean, datorren hilabetean egingo dugu bat, aizu aldizkariarekin berriro ere, bale?
Hemen txitango da, ba, eskerrik asko zuen.
Bai, agur!